Pre týždňa sme počuli v Evanjeliu, aby sme dali Bohu, čo je Božie, cisárovi, čo je cisárovo. A dnes túto nedeľu pokračujeme i so slovom z Evanjelia Matúšovho, keď o malú chvíľku po tých slovách cisárovi, cisárovo, Bohu Božie, hovorí Ježiš o imperatíve lásky. A teda pozýva nás, aby to, čo Bohu máme dať, bolo zároveň i službou ľuďom a darom Božím, ktorý môžeme tým, ktorí sú okolo nás, prinášať. Samozrejme, ľahko sa to hovorí, ten imperatív lásky, ale skôr, keď vnímame i tie tri čítania, ktoré sme počuli, je to cesta. Je to niečo, čo má mať progres, v čom sa môžeme prehlbiť, alebo sa snažiť pochopiť a svoj život naplniť dobrom, ktorým môže byť vyjadrená láska voči Bohu a blížnym, ktorými kráčame touto zemou, aby sme sa dostali do neba. A tak teda skúsme tou cestou progresu kráčať i slovami písma, ktoré počúvame na týždeň, ktorý je pred nami, ktorý Pán skrze cirkev nám dáva. Keď zoberieme prvé čítanie z knihy Exodus, je to 22. kapitola a je to z takej časti od 21. až po 23. kapitolu, ktorá sa nazýva Knižka zmluvy. Vieme, že v knihe Exodus je opísaný i druhý stupeň starozákonnej zmluvy, ktorý Boh uzatvára medzi sebou a ľuďmi. Ten prvý, 1800 rokov pred Kristom, povolanie Abraháma, zmluva prisľúbení, Boh dáva Abrahámovi prisľúbenia a Abraham uveril týmto prisľúbeniam a uzatvára s Bohom zmluvu. Zmluva prisľúbení zo strany Boha, zmluva viery, kde Abraham Bohu uveril a pre túto vieru vzťah voči Bohu vytvoril, aby s ním kráčal. Keď o 600 rokov na to, 1200 rokov pred Kristom, Boh vyslobodzuje Izrael z egyptského zajatia, vyjadruje, že nie len dáva prisľúbenia a za tých 600 rokov zakúsili, že pri nich stojí a plní svoje prisľúbenia a tak ich pozýva, aby skrze Mojžiša povýšili zmluvu prisľúbení a viery na zmluvu záväzku a zmluvu Tóry. Jednoducho, ak ja plním svoje prisľúbenia, ktoré dávam, i vás pozývam, aby ste sa zaviazali, že svoju vieru budete nielen deklarovať, ale budete ju i svojimi skutkami, svojim životom žiť. A tak teda na vrchu Sinaj, skrze Mojžiša, Izrael dostáva zmluvu, záväzku, ktorá je vyjadrená nielen tým desatorom kamennými tabuľami, ktoré poznáme, ale i ďalšími slovami, ktoré sú mnohorakým spôsobom vyjadrené v knihe Exodus, z ktorej sme prvé čítanie čítali. Podstata desatorov ako také, ktoré je Izraelu predložené, aby si uvedomil, to nie je niečo dočasné, ale pred oči vám dávam, čomu vo viere máte dorastať, čo máte žiť a napáňať. Teda tým desatorom je vyjadrený obraz človeka, alebo vnútro človeka, alebo život človeka, ktorý je nielen na Boží obraz stvorený, ale človek, ktorý žije tento obraz. Ktorý tento obraz dokáže skutkami vo vzťahu voči Bohu, voči blížnemu, voči sebe samému naplniť. Ďalšia časť tej Tóry, tej zmluvy záväzku, to sú tie rôzne prikázania, ktoré Pavol nazýva vychovávateľom pre Krista, teda to, čo buduje vzťah voči Bohu, čo ich vedie vo vzťahu voči Bohu, čo ich privádza až k Mesiášovi, až k vykúpeniu. A tá tretia časť to boli rôzne praktické veci, i hygienické pod autoritu Boha dané, ktoré ich mali viesť, aby ak nadprirodzenú na prirodzenú stojí, aby po tej ľudskej rovine, v tej ľudskej rovine rástli, aby dorastali do veľkosti Božích detí. To, čo dnes počujeme, má také teraz zvláštne miesto, tá tzv. Knižka zmluvy. Keď poviem knižka zmluvy, pokiaľ som nevedel, čo je obsahom tej 21. až 23. kapitoly, vždy by som tam povedal, tam bude to desatoro vyjadrené, plus niektoré základné obetné veci, ktoré tým bytostným spôsobom vyjadrujú Mojžišovu zmluvu a vzťah medzi Bohom a Izraelom uzatvorený. Ale nie. To desatoro je predtým ako základ dané. A na drobné rozmenené, tá 21. až 3. kapitola obsahuje veci vzťahové. Jednoducho, Boh vyjadruje to, čo sme i v dnešnom prvom čítaní počuli, že súčasťou podstaty tejto zmluvy medzi Bohom a človekom, keď človek ju nielen deklaruje, aj žije, sú konkrétne vzťahy, ktoré človek dokáže napáňať. Z toho slova Boha, z toho pozvania Božieho, z tej sily, ktorú Pán človeku dáva. Takže k podstate tej zmluvy medzi Bohom a človekom, v podstate a k identite človeka ako takého patrí určitá schopnosť žiť a naplňať vzťah voči Bohu a voči ľuďom, s ktorými sa v živote stretáva. Postupne ich skrze prorokov Boh učí, že to na pravde spravodlivosti láska postavená a teda to konanie dobra, ku ktorému Boh nás pozýva. Teda nie, že príkaz, ktorý má splniť. Nie, že konkrétna dobová vlastnosť, ktorú mám naplniť. Dobovo sa to prejavuje napríklad ten požičaný plášť. Ale podstata toho je schopnosť budovať, žiť tieto korektné vzťahy, naplňať ich dobrom a láskou, ku ktorej nás Boh pozýva. Keď v slovách evanjelia počujeme tú provokatívnu otázku, v inom evanjeliu to vnímame ako nie otázku provokácie, ale hľadania. Jednoducho mnohokrát bol Ježiš konfrontovaný s touto otázkou. Učiteľ, čo je podstatou, čo je princípom, čo je tým vrcholom, v čom vlastne to Božie kráľovstvo po tej starozákonnej príprave prichádza? A on hovorí o tom hlavnom prikázaní, o tom bytostnom imperatíve lásky. Milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Častokrát sa to prezentuje, že to niečo nové. V starom zákone to nebolo a starý zákon prelomený a v novom zákone tá láska daná. Nie, nie, nie. Všetko to, čo postupne Boh vodkával do tých starozákonných dejín, k čomu človeka privádzal, čo ho učil, to vrcholí a takú explóziu dáva v tej plnosti, ktorú Ježiš ľuďom prináša. Takže Ježiš cituje i to prvé, i to druhé prikázanie, cituje výroky zo starého zákona. A v plnosti človeka pozýva, toto je vám predložené, toto je vám dané, tomuto vás Boh volá, aby ste to dokázali napáňať. Ak to mám teda napáňať, ponajprv sa pýtam, ako, kde som nechal to desatoro? Je to niekde mimo, vo vsajde? Nie. Lebo desatoro už vnímam trošku v inej rovine. V žiadnom prípade nie ako litera, čo musím, čo nesmiem v svojom živote. Oveľa hlbšie tá identita môjho bytia, človeka, ktorý na Boží obraz stvorený a tento obraz sa žije. Ale ešte viac, keď Ježiš mi hovorí o láske a túto optiku mi dáva, ma pozýva vidieť, že každé to prikázanie je vlastne len aplikáciou lásky. Voči Bohu, voči blížnym, voči sebe samému. Tá láska, ktorá nerobí zle blížnemu, naplnením zákona je láska. Ako to vysvetľuje vo svojich listoch svätý apoštol Pavol. Teda Boh pozýva nás tej plnosti identity ľudského bytia, v tej zmluve medzi Bohom a človekom, ktorá na dreve kríža je uzatvorená, aby to bola identita lásky. Aby súčasťou podstaty mojej kresťanskej identity bolo práve toto prikázanie, ktoré môžeme a máme svojim životom napáňať. A tak teda v tom kontexte mojej identity sa pýtam, ako to Ježiš myslí. Ponajprv myslí to ad absurdum, do krajnosti. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia. Sa na nich pozrie, im to hovorí a o malú chvíľku vystupuje na drevo kríža, pre nich zomiera. Sa obetuje a svoj vlastný život dáva. Teda ad absurdum znamená na život a na smrť. Do krajnosti. Naplno. My, podobne ako v tom starozákonnom putovaní, tej identite ľudského bytia vnímame, že to dobro a tá láska je niečo o nás a pre nás, čo môžeme, máme konať, čomu máme smerovať, o čo sa máme snažiť a čo máme napáňať. Avšak ja sa pýtam, kto z nás dokáže čokoľvek odpustiť? Kto z nás dokáže cez čokoľvek prejsť? Kto z nás dokáže čokoľvek obetovať a čokoľvek naplniť? Máme svoje mantinely. Máme svoje hranice. Máme svoje zranenia, máme svoje bloky, máme svoju vlastnú krehkosť. Jednoducho, máme tú určitú hranicu, po ktorú sme schopní ísť. Nie byť, že by sme mnohokrát nechceli alebo netúžili ešte ďalší krok spraviť, ale jednoducho, tak ľudsky, mnohokrát nevládzeme. Alebo nechápeme, alebo nevnímame, že má to zmysel, treba ísť aj ďalej. Takže to ad absurdum Boh nám pozýva k tomu, aby sme videli obetu Ježiša Krista a sa učili vnímať lásku v plnosti. Teda mať odvahu ísť až do krajnosti v tom, ako naozaj túto lásku žiť, ako ju svojim životom napáňať. Samozrejme, Ježiš dáva i milosť tomu. Keď nás pozýva, aby sme takýmto spôsobom žili a svoju identitu vo viere v Ježiša Krista prežívali, hovorí o moci Svätého Ducha, ktorý nám je daný. Ak sme naštepení na ten viničný kmeň, ak tá miazga Božia v nás pôsobí, Ježiš garantuje a pri nás stojí, ja vám tú silu dávam, aby ste to dokázali. Častokrát, keď so snúbencami hovoríme o sviatosti manželstva, o tých rôznych podstatných aspektoch i tej schopnosti sa obetovať si, odpúšťať a znova naplno cestou lásky k sebe kráčať, práve tu je tak mnohorako vidieť to pôsobenie Božej milosti. Ak by sviatosť manželská mala byť o zápise v matrike, je to drap papiera, ktorý naozaj nemusím. Ale pre mňa je to vždy ten bytostný dar, ktorý je tomu mužovi a žene daný, ktorí na základe krstu si od Boha vyprosujú a prijímajú a vysluhujú. To ovocie Kristovho kríža, tá moc Božej milosti, ktorá ich posvecuje, ktorá ich naplňa, ktorá ich uschopňuje, ktorá ich disponuje, aby dokázali to, po čom túžia, aj naplniť. Aby dokázali napriek ťažkostiam sa o tú plnosť lásky snažiť, aby ju chceli a vedeli aj žiť. Teda Boh dáva milosť, schopnosť, dary ducha, aby sme naozaj dokázali nielen rozlíšiť, alebo vnímať tú plnosť, prekročiť seba samých, ale tomu aj silu mali. Aby sme to dokázali, aby sme sa o to snažili, aby sme vytrvali. No a keď už som spomenul znova a znova to rozlíšenie, ide mi i o nielen vertikálu, ale i o horizontálu toho rozlíšenia. Teda o to na drobné rozmenenie, ako to vyzerá. Tá láska voči Bohu, voči blížni, voči sebe samému v tých konkrétnych situáciách naplnená. Nie sme v inkubátore. Nie žijeme uzatvorení mimo reálneho sveta vzťahov konkrétnych chvíľ, ktoré môžeme, máme žiť. A práve tam, kde žijeme. Tam sa to žiada, aby sme to vedeli jednoducho rozlúštiť. Ako vyzerá tá skutočná láska na pravde spravodlivosti postavená? Niekedy je to prísne slovo, keď sa mi v hlave rozleží a o rok nad ním rozmýšľam, som, Pane Bože, veľmi za to vďačný, čo mi ten človek povedal, alebo čo ma zahatal, alebo k čomu ma usmernil, alebo k čomu ma v úvodzovkách dotlačil. Niekedy presný opak to slovo zráni. A niečo úplne iné to chce v tom milosrdenstve a zhovievavosti. Teda vedieť, rozlišovať a na drobné rozmeniť. Ako vyzerá tá skutočná láska, ako ju vedie žiť. Keď zoberieme to prvé čítanie, dnešný svet je plný práve tej otázky. Ako s cudzincami, ako s imigráciou, ako s rôznymi ťažkosťami v tomto svete. Ako s úrokami, ako s biznisom, ako s ekonomickou situáciou v tomto svete. Ako s tou pomohou blížnym, ako s tou službou núdznym, ktorí sú medzi nami. A ako vtedy tej konkrétnej dobovej situácie tie odpovede to písmo dáva a im ukazuje, tak v tejto dobe tu pred vami toto je to, čomu vás Boh pozýva, tak aj dnes nám Ježiš dáva dary Svätého Ducha. A skrze cirkev jej sociálnu náuku nás učí, akým spôsobom sa snažiť tieto konkrétne výzvy dnešného sveta riešiť. Ak by boli nielen problémami, ale skôr možnosťami, ako môžeme Ježišovu lásku a Ježišovo dobro naplniť. A tak teda patrí to k identite, k našej identite. Ale na nás záleží, či tá identita kresťana či kresťanky bude identitou nášho života. Či to bude niečo, čo nám brány neba otvorí. Myslím si, že každý deň, ktorý je pred nami, je to možnosťou, aby sme sa o to snažili. Ja viem, že iskrát sa mi to nepodarí, viem, že ich tých dní nezvládnem, že si uvedomím, že ten radikalizmus evanjeliovej lásky trošku inak vyzerá, než čo som dnešný deň naplnil. Ale i keď je mi to ľúto, palicu nad sebou nelámem. A prijímam ako dar Boží ten deň, ktorý je predo mnou, do ktorého môžem vstúpiť. Ako možnosť, aby som sa znova o to snažil. Aby som hľadal. Aby som sa pre Boha otvoril, aby som odvahu mal. Tú konkrétnu udalosť, skutok, vzťah či situáciu Božím dobrom naplniť. No a preto si vyprosujme i dary Božej milosti. Túto svetú omšu slávme a Boha prosme, aby sme to týždni, ktorý je pred nami, dokázali. Amen.